Berdevka HDP Ebru Günay li navenda giştî ya HDP civîna hefteyî çêkir. Günay di daxuyaniya xwe de li ser dersên hilbijarî yên dibistana Tirkiyê sekinî û banga gelê Kurd kir û got. Di 21 rebendanê de dê û bav ji bo zarokên xwe divê dersên kurdî hilbijêrin. Günay di civînê de li ser rewşa aboriya Tirkiyê êrişên ser HDP û geşadanên dawî rawestiya. Berdevka HDP ragahand ku destilatiya AKP û MHP gel dibin qeyrana aboriye da fetisandiye û bi êrişkirina ser HDP dixwaze rasteqînê veşêre. Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan û serokê giştî yê MHP Devlet Bahçelî li parlamentoyê di gruba xwe da bi zimanekî tuj HDP rexne kiribûn. Günay li ser van daxuyaniyan sekinî û got. AKP û şirikê wî MHP ji bo sergirtina qeyrana aboriyê êrişî partiya me HDP dike. Bi van êrişan dixwaze ku rojevê ji rasteqîna xwe biqulupîne. Di civîna gruba xwe da bi zimanekî nefret û dijminatiyê ser partiya me de hatin. Bilabaş bizanibin ku em daha tuya Tirkiyê ne, em ê di têkoşîna xwe da hiç gaveka paş da nevêjin. Li Tirkiye ji bo dersên hilbijarî pêvajo di sê rebendanê de dest pê kir û heta 21 rebendanê dê berdewam bike. Berdevka HDP Ebru Günay li vê derê banga dê û bavê zarokan kir ku bila zimanê kurdî hilbijêrin. Günay ev yek jî wiha anî
ziman. Ji bo perwerdehiya zimanê zikmankî li em her tim hevlanekî HDP, hevlanekî kurda heye. Diwalî de banga waziyê me li ji bo perverdehiya kurdiyen bi zimanê zikman ki le mixabin şert û mercên Türkiye'de hejnatiye kabul kirin le derfet ekdin jiheye ev jî dersin hilbijeriye. Emzanın dersin hilbijeri jibo zimanî kurdî teyrena ke le derfet eke em behevra dersin hilbijeri hilbijerin baştırdı ve jibo prosesin dersin hilbijeri her iddavi 21 çilevi mehede Malbat, Deuba, Dikarın dersin kurdu Hilbijer'in. Ez canlı bir, Jibo dersin Hilbijer'i, ez bangavaziyek, Tavahi Malbatan, Okan Dikarın dikdikim, dersin kurdu Hilbijer'in.
Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan de gruba meclise de de derheqe sreberi PKK Abdullah Öcalan'u hefserokye gişti ye beri Selahattin Demirtaş'ta gotu bu. Yeku le Edirne'ye ve hesap bide İmralye. Dina vanandaji tuşkün ekeye. Gotinin Erdoğan ji Günay hate pirsin. Günay got, eva klasik eka AKP'ye. Dema AKP dikeve nav dengasiye erişi ciyek edike, nakokuya dürüstike. Dixwaze civaka Tirkiye bixapine, jive dere kesira xwarnek dernakeve. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.